Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και θέμα μας Θρίαμβος της Γνώσης, Χρεοκοπία της Καρδιάς, Ανασκόπηση του 2014. Και πράγματι μιλήσαμε για την εκρηκτική αύξηση της γνώσεως, η οποία συντελείται τα τελευταία χρόνια με γεωμετρική αύξηση. Και θα αναφερθούμε στα επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία κάνανε μεγάλη εντύπωση στον κόσμο, στον επιστημονικό κόσμο. Και όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει, δεν είμαστε εναντίον της γνώσεως, αλλά όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, το λέει αυτό Δημήτρη, ότι η πάσα επιστήμη, λέει, χωριζωμένη αρετής κακία είναι. Και αν δεν υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και του πνευματικού κόσμου του ανθρώπου μέσα από το Λόγο του Θεού, τότε ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, όλο και πιο αιμοβόρος, όλο και πιο εγωιστής, όλο και πιο φιλοχρήματος, όλο και πιο ατομιστής, όλο και πιο βίαιος. Και αυτό είναι που βιώνουμε σήμερα, τη χρεοκοπία του κόσμου, λόγω του ότι η καρδιά δεν έχει ανανεωθεί επειδή περιφρονήσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ βλέποντας τις ανακαλύψεις οι οποίες θεωρηθήκαν σημαντικές, παριθμόν ένα θεωρείται όταν τον περασμένο Αύγουστο το ευρωπαϊκό σκάφος Ροζέτα, μετά από ένα επικό ταξίδι, έφτασε και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον Κομίτη, έχει ένα όνομα εδώ πέρα, του Γκερασιμένκο. Και το Νοέμβριο το Ροζέτα, το σκάφος αυτό, το διαστημικό σκάφος, απελευθέρωσε τη διαστημοσυσκευή Φίλε, η οποία κατάφερε να προσεδαφιστεί έστω και ανώμαλα πάνω στον Κομίτη και πριν απολέσει την ενέργειά του κατάφερε να πραγματοποιήσει μια σειρά από μελέτες. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο επίτευγμα, το να στείλεις τώρα ένα σκάφος να πλησιάσει τον Κομίτη και από εκεί να κατέβει μια διαστημοσυσκευή επάνω σε ένα Κομίτη που περιστρέφεται.
Να μετράει για έναν Κομίτη, ο οποίος βασικά το μεγαλύτερο χρονικό μέρος. Κάποιος Κομίτης είναι ένα ουράνιο σώμα μικρότερων διαστάσεων προφανώς από ό,τι είναι οι πλανήτες, το οποίο και αυτό είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Όπως θυμάστε, ένας πιο γνωστός είναι ο Κομίτης του Χάρλε, που έχει νομίζω 75 χρόνια χρόνο επιστροφής. Αλλά δύο-τρία σημαντικά πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο Κομίτης το μεγαλύτερο διάστημα το παίρνει ανάμεσα στον Άρη και το Δία. Θυμίζω τη σειρά, εμείς είμαστε τρίτη στη σειρά, μετά είναι ο Άρης και μετά είναι ο Δίας. Την περισσότερο χρόνο τον παίρναγε εκεί ανάμεσα. Το δεύτερο, να πούμε ότι αυτός ο Κομίτης κινείται με ηλικιώδες ταχύτητες, για τρομακτικές ταχύτητες. Άρα έπρεπε τώρα να στείλουν αυτό το διαστημόπλιο, τη Ροζέτα, το οποίο να φτάσει εκεί, να με τώρα ένα ταξίδι πολλών μηνών.
Μάλιστα.
Αφού φτάσει εκεί και παρακολούθησε για ένα μεγάλο διάστημα τον Κομίτη. Μετά βγήκε από μέσα μια διαστημοσκευή, ένα ρομποτάκι μικρό ας πούμε, το οποίο παρακολουθώντας την ταχύτητα αυτή να προσεδαφιστεί πάνω. Και αφού προσεδαφιστεί πάνω, σκοπός ήταν να συλλέξει στοιχεία από τα πετρώματα, φωτογραφίες και διάφορα είδη και να στείλει ασύρματα, να στείλει με ηλεκτρομαγνητικά κύματα πληροφορίες πίσω στη γη για την ανάλυση των δεδομένων. Τώρα, επειδή δυστυχώς έκανε ανώμαλη προσγείωση και κατέληξε σε ένα μέρος του Κομίτη το οποίο δεν φαίνεται από τον ήλιο, δεν μπορούσε να φορτίσει τις μπαταρίες του, γιατί αυτά τα συστήματα φορτίζουν μπαταρίες με φωτοβολταϊκά πάνελ. Και για το λόγο αυτό, μετά από κάποιες μέρες έπεσε αδράνεια. Κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες έπεσε αδράνεια. Βέβαια, περιμένουν να ευελπιστούν οι επιστήμονες σε κάποιους μήνες που θα φωτιστεί από τον ήλιο, θα ξαναενεργοποιηθεί. Ναι. Αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα. Θα πει κάποιος, βέβαια, τεράστιας αξίας, όχι μόνο επιστημονικής αλλά και χρηματικής. Και
γιατί ο κόσμος πεινάει? Γιατί βλέπουμε στην Ασία, την Αφρική, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε βράδυ να κοιμούνται νηστικοί και να μην έχουν να φάνε? Γιατί δεν έχουν πόσιμο νερό οι άνθρωποι? Γιατί υπάρχει όλη αυτή η εγκληματικότητα και η βία? Είναι που τους λείπει η γνώση. Η γνώση είναι φοβερή αυτή την οποία μας περιγράφει Δημήτρη. Να στείλεις τώρα μια ρουκέτα και να πλησιάσει και να παρακολουθήσει επί ένα χρονικό διάστημα τον Κομίτη και από εκεί μέσα να βγει ένα άλλο, μια διαστημοσυσκευή όπως τη λένε, και να πάει να καθίσει επάνω στον Κομίτη. Και από εκεί να στέλνει μηνύματα, να παίρνει πληροφορίες για το.
Για εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.
Για το έδαφος και να το στέλνει και να τα παραλαμβάνει από εδώ και να τα αναλύεις. Φοβερή επιστήμη. Φοβερό πραγματικά. Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπετε ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταθεί. Στάσου, λέει, και ρώτησε, λέει, περί των αιωνίων οδών, ποια είναι η αγαθή οδός, και ακολούθησε την λέει και θα βρεις ειρήνη στην καρδιά σου και θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα στην αρχή του 2015 πρέπει να σταθεί και να πει, για κάτσε, ακολούθησε το δρόμο της γνώσεως και αμέλησα, περιφρόνησα το δρόμο της καρδιάς, την ανέωση της καρδιάς και του νοός με το Ευαγγέλιο. Και τι έχω συλλέξει μέχρι τώρα? Έχω συλλέξει πολέμους, όπως θα δούμε, ποτέ σ' άλλοτε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στη γη σε τέτοια μεγάλη έκταση. Ανισότητες, φτώχεια, εγκληματικότητα, βία, ανηθικότητα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να σταθεί ο άνθρωπος και να πάρει και ένα άλλο δρόμο? Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα εμή διέ μου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, επιστημονικά, αν το δούμε, ο σκοπός κυρίως ήταν να παρακολουθήσουν και να λάβουν δείγματα ώστε να κατανοήσουν το πώς δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα.
Λοιπόν, εγώ έρχομαι σε αυτό το σημείο τώρα. Να δαπανίσεις δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ, εμπασπιστή, ήταν ευρωπαϊκό το πρόγραμμα, για να πεις πώς δημιουργείται το ηλιακό σύστημα. Να δημιουργήσεις το ΣΕΡΝ, ολόκληρη κατασκευή, τρομακτική κατασκευή, για να δεις πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και όλα αυτά θα περιγράφει ο λόγος του Θεού. Και δεν κάνουν την απλή σκέψη να πούνε, μα αυτός ο οποίος τα ρυθμίζει όλα αυτά, όταν παραδείγματος χάρη στο ΣΕΡΝ, που θα πάμε και εκεί πέρα, γιατί και τώρα από το Μάρτιο νομίζω ξαναρχίζει τη λειτουργία.
Ακριβώς.
Ναι. Όταν το ίντερνετ, από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε για να μπορέσει να διαχειριστεί ο άνθρωπος την πληροφορία από τις συγκρούσεις των ελαφρών σωματιδίων, δηλαδή ηλεκτρονίων και αυτά, τα οποία γίνανε
στο υποατομικό σωματιδίων,
τα οποία γίνανε στο ΣΕΡΝ. Και αυτό είχε σαν δημιουργία την δημιουργία του ίντερνετ. Τώρα έχει δημιουργηθεί το grid, το πλέγμα, γιατί η παραγωγή γνώσεως θα είναι τόσο μεγάλη, η πληροφορία από τη σύγκρουση των σωματιδίων θα είναι τόσο μεγάλη και η διαχείρισή της τόσο δύσκολη, που χρειάζεται παγκόσμιο πλέγμα υπολογιστών για να μπορέσουν να αναλύσουν την πληροφορία. Μάλιστα λένε ότι η γνώση η οποία παράγεται σε μια μέρα, τα ευρήματα, η πληροφορία, αν τη βάλεις σε οπτικούς δίσκους, μέσα σε μια μέρα πηγαίνει από τη γη στη σελήνη. Και δεν κάνει την απλή σκέψη ο άνθρωπος να πει, μα αυτή όλη η γνώση τη διώνει μέσα σε εξισώσεις, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ποιος τις έβαλε εκεί πέρα? Πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα τόσο ωραία? Εδώ ένα αυτοκίνητο έχει και αμέσως το πάσα σέρβις. Δεν λέω να το δημιουργήσεις, που είναι το σημαντικότερο. Λέω άνθρωπος γίνανε μόνα τους. Πώς γίνανε μόνα τους? Ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει μόνο του? Όχι. Μα και να το συντηρήσεις. Άμα δεν το συντηρήσει ένα αυτοκίνητο 1, 2, 3 χρόνια, πάει, διαλύθηκε. Άρα υπάρχει κάποιος ο οποίος τα συντηρεί αυτά τα πράγματα. Και εσύ τώρα κάθεσαι και κάνεις όλες αυτές τις σκέψεις και όλες αυτές τις προσπάθειες και υπερηφανεύεσαι γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Για να βρεις πώς άρχισε ο κόσμος. Μα ξέρω πώς άρχισε ο κόσμος. Είπε ο Θεός και έγινε. Για του λόγου του Θεού έγιναν, λέει, οι ουρανοί. Με την πνοή του παντοδυνάμου, λέει, το στερέωμα.
Μου θυμίζει τώρα κάτι, το λέμε σαν να δαπανάει κάποιος χρόνια, έξοδα, κουράγιο, κόπο για να αναλύει ένα άγαλμα. Δεν βλέπει ένα άγαλμα και αναλύει γι' αυτό και η κορμοστασιά και το υλικό και η χλυπτική και όλα αυτά. Αντί να καθίσει και να. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να πάει στον κλήπτη, ναι, και να το ρωτήσει για το ύφος, για πώς το έδειξε, τι θέλει να πει κλπ. Και από τη μία, δεν αναιρούμε και πάλι το λέμε, γιατί και όλοι είμαστε εδώ πέρα που μιλάμε, επιστήμονες είμαστε. Εγώ φυσικός είμαι. Πέρα γιατρός, φυσικός, ο Ανέστης, και είμαστε όλοι επιστήμονες και αγαπάμε την επιστήμη. Αλλά από τη στιγμή που η επιστήμη σε φέρνει πιο κοντά στο δημιουργό, θα έπρεπε τουλάχιστον να στρέψεις τα μάτια και να παρακολουθείς τη σκέψη, τη σοφία και την αγάπη αυτού δημιουργού και να τον προσεγγίσεις.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μια ωραία ανακάλυψη είναι ότι το αίμα από νεαρά ποντίκια μπορεί να αναζωογονήσει τους μυς και τον εγκέφαλο γερασμένο ποντικιών.
Μάλιστα.
Και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική δοκιμή όπου ασθενείς με Αλτσχάιμερ λαμβάνουν πλάσμα αίματος από νεαρούς δωρητές. Νόσους Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Δηλαδή νευροεκφυλιστικές νόσοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι οποίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, ανάλογες άνοια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
Σκλήρυνση κατά πλάκας.
Κατά πλάκας κλήρυνσης. και προσπαθούν οι άνθρωποι να καταλάβουν και να δουν την αιτιολογία και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και είναι πάρα πολύ σωστό και εύλογο είναι. Και καλό είναι αυτό. Αλλά για ποιο λόγο γίνονται αυτά? Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση των νευροκυφιλιστικών παθήσεων? Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο. Όλοι οι νευρολόγοι μας πιστοποιούν ότι υπάρχει τεράστια αύξηση. Και βέβαια η απάντηση, θα μου πεις, είναι απλουστευμένη, αλλά είναι πολύ πιθανό αυτό να είναι, οφείλεται στη μόλις του περιβάλλοντος. Ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φοβερό. Χημικά θέλεις, ραδιοκύματα θέλεις, ακτινοβολίες θέλεις. Από όπου και να κοιτάξει ο άνθρωπος, βάλεται από καταστάσεις οι οποίες είναι απόλυτα εχθρικές για το περιβάλλον.
Και απ' την άλλη είναι οι μόνιμοι στρεσογόνοι παράγοντες.
Και αυτό που θες.
Είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε εξωτερικό, γιατί είχαμε πει και την άλλη φορά με την παγκοσμιοποίηση πια. Τα δυσάρεστα νέα ταξιδεύουν και έρχεται, ας πούμε, μια είδηση η οποία πριν από 100 χρόνια δεν τη μάθαινες ποτέ. Και συνέχεια κατακλείζεται ο άνθρωπος κάθε μέρα μέσω των ειδήσεων με στρεσογόνες, δυσάρεστες καταστάσεις. Και μπαίνει σε ένα ρυθμό που μόνιμα. Είχαμε δει και το αποτέλεσμα του στρες στον οργανισμό. Καθώς εκκρίνονται όλες αυτές οι ουσίες της αδρεναλίνης και όλα αυτά για να μπορέσουν να ανταποκριθεί ο οργανισμός, τα οποία συντελούν και είναι αφορμή πάρα πολλών παθήσεων.
Ακριβώς.
Και ιδιαίτερα νευροεκφυλιστικών.
Και
δεν είναι τυχαίο ότι, το έχουμε πει και άλλες φορές, η κατάθλιψη σύντομα θα αποτελέσει στον λεγόμενο δυτικό κόσμο μία από τις βασικότερες αιτίες θανάτου.
Αμήν. Μια άλλη ανακάλυψη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η δημιουργία, λέει, νέων ρομπότ και του κατάλληλου λογισμικού τους, που επιτρέπει σε σμήνη από μικροσκοπικά ρομπότ να συνεργάζονται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ είναι που πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά. Εδώ είναι που ο Στίβεν Χόκινς φώναξε, ο άνθρωπος με τον τρόπο του, γιατί είναι καθυλωμένος από μια άλλη νευροεκφυλιστική νόσο, την πλαγία μυατροφικής κλίνησης. Αυτός ο μεγάλος φυσικός, ο οποίος κουνάει μόνο λίγο τα μάτια του και κάποιους μυς από το πρόσωπό του. Και είπε ότι η μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η ανακάλυψη και η δημιουργία ρομπότ τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη ευφυΐα από τον άνθρωπο και θα κάνουν στην άκρη τον άνθρωπο και θα αποκτήσουν εκείνα την κυριότητα. Και αυτό το λένε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα και δεν είναι ο μοναδικός, είναι πάρα πολλοί. Και εδώ λέει η δημιουργία των πρώτης νέων ρομπότ που επιτρέπει σε σμήνη από μικροσκοπικά ρομπότ να συνεργάζονται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Και είχα διαβάσει τις επιφυλάξεις ενός επιστήμονα και λέει τι θα γίνει, λέει, αν έχεις προγραμματίσει ένα σμήνος από ρομπότ τέτοια να πάνε να καταστρέψουν έναν όγκο και αποφασίσουν τα ίδια κάποια στιγμή ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταστρέψουν τον όγκο είναι να καταστρέψουν τον άνθρωπο που έχει τον όγκο. Γιατί λέει εδώ πέρα αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Τα προγραμματίζα πριν και τα αφήνεις να κινηθούν. Ναι.
Οπότε κάποια αλλαγή στο λογισμικό τους που θα τα κάνει εντελώς ανεξέλεγκτα. Δηλαδή η επιστήμη μπαίνει σε φάσεις και θέσεις τέτοιες οι οποίες πραγματικά αποτελούν φόβο και τρόμο για τον άνθρωπο.
Όλα αυτά έχουν ένα διπλό μαχαίρι. Δηλαδή ένα από τα κλασικά μέρη και σκοπούς που έχουν επιτύχει αυτά τα ρομπότ είναι οι σεισμοί και οι καταστροφές. Καθώς ας πούμε, σε ένα μέρος το οποίο έχει πέσει
από
σεισμό και το οποίο είναι ασταθές και δεν ξέρεις τι γίνεται. Εξαπολύεις ένα σμήνο από ρομπότ. Τα οποία έχουν πολύ απλές εντολές να διατηρούν μια διάταξη, ανοιχνεύουν όλα τα μέρη και ψάχνουν για επιζώντες.
Μάλιστα.
Ή σε ένα μέρος που έχει γίνει πυρηνική απειλή. Και δεν μπορεί να πάει άνθρωπος λόγω της ραδιενέργειας αυξημένης.
Μάλιστα.
Είναι ένας μήνος από ρομπότ και ψάχνουν για επιζώντες, κάνουν μετρήσεις, καθώς έχουν φορητές συσκευές μετρήσεων ραδιενέργειας και όλα αυτά. Ή πόσο μάλλον, όπως είπαμε προηγουμένως, τα απελευθερώνουν μέσα στο αίμα για να ανοιχνεύσουν άλλες ουσίες. Γιατί άλλες φορές είναι είτε παθητικές. Παθητικοί δέκτες τα ρομπότ, είτε ενεργητικοί. Αλλά όλα αυτά προφανώς μπορεί να έχουν και τα ανάποδα. Και πάντα η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς οποιοδήποτε σκοπό. Αλλά όλο αυτό δείχνει και την εκρηκτική αύξηση της γνώσης. Η οποία ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης.
Πάνω σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι, Δημήτρη, υπάρχει μια άλλη ανακάλυψη μεγάλη των τελευταίων ετών. Των πρώτης μεγάλης κλίμακας νευρομορφικών τσιπ.
Μάλιστα.
Που μιμούνται την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Δηλαδή να έχεις ένα τσιπάκι το οποίο να προσομοιάζει μία επιμέρους λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. με σκοπό τελικά να δημιουργήσει έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο που να μιμείται τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Αυτό έχει δύο έννοιες. Από τη μία, φτιάχνουν chip τα οποία εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου έτσι ώστε να είναι πολύ πιο γρήγορα κατά την επεξεργασία δεδομένων. Από την άλλη, υπάρχει και ολόκληρος ο κλάδος της ιατρικής, την οποία biomimetics λέγεται, την οποία δημιουργούν ειδικά chip έτσι ώστε να αναζωογονήσουν μέρη του κεφάλου. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται ένας που έχει κόψει το χέρι του ή ένας που έχει σπάσει τη σποδηλική στήλη, για να μπορέσουν να επανασυνδέσουν αυτό το κενό που υπάρχει λόγω του σπασμένου σπονδύλου. Εμφυτεύουν chip είτε στον εγκέφαλο είτε στη σποδηλική στήλη, στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο θα πάρει τις νευρικές όσεις από τον εγκέφαλο και τις μεταδώσει στο κατάλληλο μέλος για να κινηθεί.
Μα πάντα θα υπάρχει το δέλεαρ για να μπορέσει να προχωρήσει προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και είχαμε μιλήσει για την δημιουργία ρομπότ τα οποία θα έχουν ευφυΐα και ικανότητα συλλογισμού πολύ μεγαλύτερη από τον άνθρωπο. Και όλα αυτά στηρίζονται στην θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ένας μεγάλος διανοητής, πώς το λέγανε, ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος, τι είσαι άνθρωπε, ας πούμε, δεν είσαι τίποτα παραπάνω παρά ένας υπολογιστής από κρέας. Επομένως, εφόσον είσαι ένας υπολογιστής από κρέας, αν φτιάξω εγώ έναν υπολογιστή από πυρίτιο, το οποίο θα έχει την ίδια υπολογιστική ισχύ με σένα, θα αποκτήσει συνείδηση. Δηλαδή, ότι η συνείδηση ότι εγώ είμαι ο Αλέκος και εσύ ο Δημήτρης ξεπηδάει από την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Και όταν πάρεις αυτό το μονοπάτι, το επόμενο βήμα είναι να φτιάξεις όντα εντός εισαγωγικών τα οποία θα έχουν συνείδηση λόγω της πολυπλοκότητός τους, το οποίο είναι εντελώς λανθασμένο. Είναι αυτό που ρωτήσαν οι άγγελοι στον τάφο του Κυρίου μας, τι ζητείτε το ζητώμενο των νεκρών. Είναι σαν να λέμε ότι το ραδιόφωνο αποτελεί την αιτία των ραδιοκυμάτων.
Ναι.
Ενώ το ραδιόφωνο είναι το δέχτης από τον οποίο μπορείς και ακούς τα ραδιοκύματα. Δηλαδή, αγνοούν οι άνθρωποι ότι υπάρχει ψυχή μες στον άνθρωπο και ότι εξ αρχής ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος, η μαϊμού ήταν μαϊμού, η σαλαμάντρα ήταν σαλαμάντρα και η αμοιβάδα ήταν αμοιβάδα, όπως λένε και η μοριακή βιολογία σήμερα.
Εδώ βέβαια να πω κάτι που μου άρεσε, γιατί καθώς διδάσκω και τη βιολογία Α Λυκείου, έχουμε ένα κεφάλαιο για τον εγκέφαλο. Γιατί πολλές φορές δεν είναι θέμα μόνο υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή, ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν είναι μόνο υπολογιστική ισχύ. Ας πούμε το παράδειγμα της μνήμης. Μου κάνει εντύπωση ότι καθώς επεξεργαζόταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο τη μνήμη, αναφέρει και λέει ότι η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι άπειρη. Και ακόμα και συντάξει παραξενευτήκαν. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άπειρη. Η λέξη αυτή δεν βάζει εύκολα. Και μου κάνει εντύπωση. Η δυνατότητα αποθήκευσης, λέει, δεδομένων στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι άπειρη. Και λέω, κύριε, σε ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα και αυτό. Το να προσεγγίσεις ακόμα και τα σωματικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου εγκέφαλου είναι ακόμα πολύ μακριά από την επιστήμη. Πόσο μάλλον βέβαια ότι έχουν θέσει τελείως λάθος στόχος, ότι ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα, δεν είναι το υλικό του.
Και πόσο απλή πρέπει να είναι η σκέψη ότι για να προσπαθούν τα μεγαλύτερα μυαλά να προσεγγίσουν τη λειτουργία ενός τέτοιου οργάνου που είναι άπιαστο, ο εγκέφαλος ανθρώπου, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι κάποιος το φτιάξε. Έγινε από μόνο του.
Δηλαδή, καταλήγει στην ουσία. Δηλαδή, προσπαθούν χρόνια, δεκαετίες, με επιχορηγήσεις, χρήματα, δισεκατομμύρια κλπ. Να προσομοιώσουν ένα ελάχιστο μέρος του νευροφιλίου.
Μάλιστα.
Και χωρίς να πλήρως να καταλαβαίνουν το τι γίνεται στον χώρο της νευροεπιστήμης. Και να λες ότι έχει γίνει από μόνο του αυτό που δεν μπορώ καν να προσεγγίσω να φτιάξω.
Μάλιστα. Και η συνέπεια τώρα. Φτώχεια, ανυμπόρια, αναλφαβητισμός, παιδάκια να πεθαίνουν επειδή δεν έχουν καθαρό νερό και δεν έχουν κάνει ένα εμβόλιο, και να εκτρέπονται πόροι δισεκατομμυρίων για να βρουν μια χήμερα η οποία δεν υφίσταται από μια λάθος θεώρηση.
Και αλήθεια είναι ότι αν διαβάσουμε, ας πούμε, λίγο το top 10, ας πούμε, το λεγόμενο, τις 10 μεγαλύτερες ανακαλύψεις, οι πιο πολλές από αυτές απευθύνονται σε ένα 0,001 % του ανθρωπίνου πληθυσμού. Δηλαδή τα νευρομορφικά chips, τα ρομποτικά συστήματα για βοήθεια σε ασθενείς και σε σπίτια, μέρη της αστροφυσικής για την ανακάλυψη της θεωρίας πώς φτιάχνεται το ηλιακό σύστημα. ουσιαστικά ποιος ενδιαφέρει, δηλαδή ένα πολύ ελάχιστο μέρος, ή να χαρίσουν πολλά δολάρια αμέτρητα δαπανώντας στην παράταση και μακροζωία στο θέμα της επιβράδυνσης της γύρανσης των κυττάρων. Και κάθομαι και αναφέρομαι, δηλαδή από αυτό το top 10 που διάβαζα και σε διάφορα άρθρα, ποια από αυτά στοχεύουν, ας πω τουλάχιστον σε ένα 5% πληθυσμού, σε ένα 10% πληθυσμού? Κανένα. Τα πιο πολλά, αν διαβάζουμε ένα-ένα, θα δούμε ότι αναφέρονται ή κοιτάξτε μια άλλη. Λέει, η ανίχνευση, λέει, από τη Διεθνή Ερευνητική Κοινοπραξία Μπορεξίνο για πρώτη φορά νετρίνων από τις πυρηνικές δράσεις στην καρδιά του ήλιου. Ή ένα άλλο για το θέμα της σύντηξης. Ή ένα άλλο, ακουστική ακτίνα έλξης που μπορεί να έλξει ένα αντικείμενο μέσω ηχητικών κυμάτων. Κάθομαι και λέω, πώς από αυτά τελικά ουσιαστικά κατευθύνονται και εξυπηρετούν, δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της γης?
Όταν όλα αυτά θα χρειαστούν για να, αν έχουν, και αν έχουν κάποια πρακτική αξία, θα χρειαστούν κονδύλια μεγάλα, τα οποία ήδη βιώνουμε στο σύστημα υγείας, το παγκόσμιο σύστημα υγείας, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Αμερική, το Obamacare κλπ, να περικόπτονται φοβερά τα κονδύλια υγείας. Δηλαδή να φτάνει και να λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, ότι είσαι, αν είσαι πάνω από 70 ετών, για ένα παράδειγμα λέω τώρα αυθαίρετο, και έχεις νεφρική ανεπάρκεια, δεν δικαιούσε να κάνεις τεχνητό νεφρό. Μα εδώ μιλάμε ότι κάνουμε έρευνα για να έχουμε τεχνητά μέλη και. Αυτά είναι για άλλες σκοπιμότητες. Δηλαδή έχετε να ξεσκεπαστεί όλη αυτή η προσπάθεια από την πρακτική, η οποία βλέπουμε τον κόσμο να ταλαιπωρείται και να μην ενδιαφέρεται πραγματικά για τους φτωχούς κανένας. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: εγώ ήρθα, λέει, για να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς. Και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, υπάρχουν πάρα τόσοι φτωχοί. Και άλλα έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Ένα το οποίο θα ήθελα για να κλείσουμε με το θέμα αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ένα από τα top 10, ας πούμε, του περασμένου έτους, είναι η επέκταση του γενετικού αλφαβήτου με την τροποποίηση ενός βακτηριδίου, του κολοβακτηριδίου, ώστε να περιέχει δύο πρόσθετα νοκλεϊκά οξέα, X και Y, πέρα από τα συνηθισμένα GTCA του γενετικού κώδικα του DNA. Πρόκειται για ένα άλλο επίτευγμα ορόσημο της συνθετικής βιολογίας, που φιλοδοξεί τελικά να δημιουργήσει ζωή με νέους όρους. Δηλαδή να δημιουργήσω μικρόβια τα οποία να είναι καινούργια.
Έχει διαφορετικό τελείως DNA. Τελείως.
Ναι. Δηλαδή να σου ξεφύγει ένα τέτοιο μικρόβιο, το οποίο να έχει δραστηριότητες και ιδιότητες οι οποίες είναι αδύνατο να τις γνωρίσεις, και να δεις τον κόσμο να διαλύεται μέσα στα μάτια σου. Και λες, μα τι πνεύμα είναι αυτό το οποίο λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση? Εν ονόματι τίνος το κάνουν αυτά? Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο μόνος που μας αγαπά είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε εναντίον της επιστήμης, ίσα ίσα. Αλλά όταν είναι χωρισμένη από την αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο, τότε πραγματικά γίνεται επικίνδυνη. Μείνετε κοντά μας. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο και να μας κάνετε ερωτήσεις, αν μπορούμε να απαντήσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, όπως και αιτήματα για προσευχή. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα νύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.